Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til et emne sådan igennem vores sang i dag. Nogle forslag? Nej. Det var ikke tydeligt nok i dag. Nej. Noget med noget vand. Noget levende vand. Noget kildevand. Noget, der giver liv. Det vil være med dem, der for i dag overskriften har sagt, Guds levende vand, eller en kilde med levende vand. Vi vil fortsætte Jeremias' bog. Og som I husker, er det 2 år siden, vi snakkede lidt om, hvordan Jeremias blev kaldet. Og vi havde de 3 uger, han var udvalgt, udsendt og udrustet. En ting, jeg gerne vil trække lidt frem igen, det er den her autoritet, som Gud han har givet Jeremias, eller den myndighed, som Gud han giver Jeremias. I kapitel 1 og vers 10, hvor vi læser, se, nu giver jeg dig myndighed over folkene og rigerne, til at rykke op med rode og til at rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Noget af det, som vi kom til at se i stykket igennem dag, det er netop det her ord, som Jeremias han har fået fra Gud med, at der er noget, der skal rykkes op, der er noget, der skal ødelægges, rykkes ned, men der er også et håb, der er noget, der bliver bygget op igen, der er noget, der bliver plantet, en ny rod skyder frem. Jeg læste et godt udsagn her, mens jeg forberedte. Desværre så, det virker bedre på engelsk end på dansk, men jeg skal nok prøve at oversætte det. men på engelsk siger den, God's word is given as affliction for the comfortable and comfort for the afflicted. Altså at Guds ord, det er givet som en udfordring for dem, som føler sig trygge. Det er givet til at udfordre os, hvis vi bliver for sæt i vores ways, hvad hedder det, altså for tilpasse, for komfortable. Det er med til at ryste lidt op i tingene, når vi bare sætter os tilbage og tror, at tingene går, som det skal. Samtidig så er det også en trøst og en støtte for dem, som føler sig udfordret. Når vi står i svære situationer, så ved vi altså, at vi kan komme til Gud og vende os, og han vil give os styrke og håb. Og det er også lidt det, som jeg håber, at stykket i dag vil være med til at sige, tør vi lade os udfordre, hvis vi føler os lidt for komfortable, lidt for tilbage i vores stol og ikke rigtig synes, at der er noget galt. Men samtidig må vi se det håb, som ligger i den støtte, som vi kan finde i Gud, hvis vi vender os til ham og vender os og erkender vores skyld. Det vil vi komme tilbage til. Når vi går et stykke igennem. Det stykke, som jeg vil gå igennem, det er et forholdsvis langt stykke. Det er fra Jeremias kapitel 2, og så er det kapitel 2, 3 og lidt af kapitel 4 også. Da kapitlerne i Jeremias er ret lange, så vil jeg ikke læse det hele op. Så kan vi bruge hele tiden på det. Men i stedet så vil jeg godt prøve at gå et stykke igennem sådan lidt og tage nogle vers ud for at give nogle overskrifter på de forskellige sektioner. Og forhåbentlig vil det give et overblik over, hvad er det Jeremias han siger til Israel, og hvad er det for et budskab han har, og hvorfor giver han det her budskab. Som vi husker, så Jeremias han er profet under kong Josiah, som var en ung konge, men også den sidste gode konge i Jerusalem, eller Juda. Vi ved, at på det her tidspunkt, der er Israel, som består, altså, oprindeligt så består Israel 12 lande, eller 12 stammer. De 10 nordlige stammer snakker man om, og så de 2 sydlige stammer, som er Juda og Benjamin. Men de 10 nordlige stammer, de er allerede blevet ført i eksil. Assyrerne har kommet og taget dem til fange og ført dem væk. Og sådan set er det kun Juda, som er tilbage i Jerusalem, og som er det, som egentlig vi kan sige, at det er Guds folk på det her tidspunkt. Og de første kapitler her i Jeremias' bog fra kapitel 2 hen til kapitel 6, det regner man med, at det er skrevet i kong Josias 13. til 18. regeringsår, altså noget af det første, som Jeremias skriver, eller Jeremias taler. Vi ved fra vers 1, at Jeremias han startede sin profeti eller sin gerning som profet i det 13. regeringsår af Josias' regeringstid. Det betyder også, at Josia han har kun været omkring 21-26 år på det her tidspunkt. Han er konge, og han er 21 år. Jeremias mener man muligvis har været omkring 30 år, eller deromkring, da han startede sin gerning. Så vi kan se, at det er to forholdsvis unge mænd, som står foran hele Israel. Et Israel, som ja, har vendt sig fra Gud, og som i stor udstrækning dyrker Baal og Shire, to af de mest fremtagende religioner på det tidspunkt i Israel eller i Palæstina. Og de står for at konfrontere hele Israel med det her. Og der tror jeg, ja, som jeg også var lidt inde på sidste gang, jeg tror, at Jeremias har været en god støtte for Josiah i det her, og Jeremias har været med til at præge Josiahs' ønske om at vende sig til Gud. Men det vi ser, det er, at Jeremias, han er den, der advarer. Han er den, der siger, hvis I ikke vender om, så kommer Guds straf. Og I står som skyldige over for Gud. Det kommer vi nærmere ind på. Mens Josiah, han er måske mere det her synlige eksempel på, jamen, hvis jeg vender arm, så vil Gud komme og være med os. Og det har en effekt. Vi ved, i det 18. regeringsår af Josiahs' liv, der finder han lovbogen i templet og læser den op, og stort set får hele Israel til at vende sammen til Gud, og de får lavet en ny pagt med Gud, eller et nyt løfte til Gud. Desværre så ser vi også, at lige så snart kong Josiah dør, så vender Israel sig tilbage til den vej, som de gik på før. Så hvor oprigtigt det har været, hvor ægte det har været fra Israels side, det kan man måske diskutere. Men i hvert fald, når vi ser på Jeremias' bog, så ser vi, at det er ham, som har præget den her tid, og det er ham, som virkelig har stået frem og talt Guds ord, måske som en af de eneste profeter på det her tidspunkt. Der er nogle andre, som også er på samme tid som Jeremias, men han har været en af de få, der virkelig har turde stå frem og sige, det her det er Guds ord, siger, det er det her Gud, han taler til os igennem hans tjener på det her tidspunkt. Når vi har sagt det, så vil jeg også minde os om, at Jeremias han talte ikke kun til Israel, han taler også til os i dag. Når vi går igennem stykket, så lad os også have øjnene åbne for at se, hvordan Gud han taler til os som Guds kirke, og som Guds tjener personligt også. Lad os starte fra kapitel 2, vers 1. Jeg vil læse de tre første vers, og så vil vi tage det derfra. Stykket starter. Herrens ord kom til mig. Gå hen og råb til Jerusalem. Dette siger Herren. Jeg husker din trofasthed, da du var ung. Din kærlighed, da du stod brud. Du fulgte mig i ørkenen i et land, hvor ingen sov. Israel var helliget for Herren. Det var hans første grøde. Alle, som spiste den, pådrog sig skyld. Ulykken ramte dem, siger Herren. Det første billede, som vi ser Jeremias ski her, det er et brudepar, der er på bryllupsrejse, kan man måske godt sige det. Han skriver om den første kærlighed, da du var ung, og da du stod brud, og da de fulgte ham gennem mørken. Vi ved, at Gud han kaldte Israel fra Egypten, førte dem ud af Egypten, og så tog dem med igennem mørken og op ind til Kanaans land. Og jeg ved, der er nogle prædikanter, som tager den her ørkenvandring og siger, at det er en bryllupsrejse. Det er Israel og Gud, der lærer hinanden at kende i de første år af deres ægteskab. Både på godt og ondt, og sådan ved vi nok også godt selv fra vores ægteskab. Der er ting, som ikke er ligesom vi troede, de var i de første tider. Men kærligheden er der, og trofastheden er der i den første tid. Der er en vilje til at lære hinanden at kende, og en vilje til at arbejde med tingene. En ting, når vi ser, at Jeremias han bruger det her billede med et ægte par, så er det vigtigt, at vi også forstår, hvordan var det, israelitterne så et ægteskab. Jeg tror ikke, de så det helt på samme måde, som vi ser det i dag. I dag så er det ofte, at en mand og en kvinde, som gerne vil giftes, de har gensidige følelser for hinanden, og så får man det ordnet ved at gå ind i et ægteskab. Ja, så man kan sige, begge parter er ligestillet i ægteskabet, og ja, man kan i hvert fald blive sig ind, at det er baseret på gensidig kærlighed. Måske er det mere begær, men det er en helt anden tale, det vil jeg ikke komme ind på i dag. Men det her med, at begge parter er lige berettiget og lige stillet i et ægteskab. Det er den måde, vi ser et ægteskab på i dag. For israelitterne, der var en kvinde sådan set ikke anset for at have nogen værdi. Så det, at en kvinde skulle få ære, det var igennem den måde, hun blev gift på. Det var den familie, hun blev gift ind til. Og så var det i hendes troskab. Altså en utro kvinde, det var en skam. Det var ikke noget, man så op til. Men en tro kvinde, det var en ære, både for hende selv og for hendes mand. Så den ene ting. Den anden ting, som vi også skal huske på, det er, at når man indgik et ægteskab på det her tidspunkt, så var det ikke sådan, at kvinden hun havde nogen ret til at bestemme, hvem det var, hun ville giftes med. Ofte blev det arrangeret mellem mandens forældre og kvindens forældre, og så fandt de ud af, hvad der var godt for begge familier. Mandens forældre skulle ofte give en brudesum for kvinden. Nogle gange så var det en ret anselig pris, som skulle betales for at blive gift med den. Men det gjorde så også, at manden han selvfølgelig forventede, at kvinden ville være tro mod ham og følge ham. Og igen ser vi, at meget af det her er bygget på den her ærefølelse og følelse af, at hvis du gør noget forkert, så vanærer du mig, og det er en skam. Når vi især læser igennem israeliternes historie og den måde, som Bibelen håndterer mange evner på, så er det nemlig den her ære-skamfølelse, som den tager med ind, og det er meget den kultur, som Bibelen er skrevet til, og som nogle gange, når vi læser Bibelen, så får vi fordrejet det lidt, fordi vi ikke har helt den samme holdning på det. Men lad os huske det, at når man indgår et ægteskab på det her tidspunkt, så handler det meget om ære. Det handler om ære for de to familier, der bliver bragt sammen, og det handler om ære imellem mand og kvinde, at når det hele er, som det skal være, så giver det stor ære både for dem, men også for Gud på en måde. Men lige så snart den ene begynder at være utro, så bringer det skam ind over den her familie eller det her forhold. Og når Jeremia så tager det her billede og fører det over til forholdet imellem Gud og Israel, så er det også det her med, at Gud han har udvalgt Israel. Han har købt dem, kan man sige. Han har i hvert fald betalt en pris for dem ved at føre dem ud af Egypten. Vi husker, at da de kommer ud af Egypten, der alle egypterne, de smider stort set alt sølv og guld efter dem, som de har, og siger, her, tag det. Man siger, det koster måske ikke Gud så meget, men alligevel, de har fået en stor sum penge for det, eller et stort værdibeløb. Og man kan forvente, at jamen, når de får alt det her, når Gud giver dem alt det, vil det så ikke være tro imod ham. Og det er sådan set også det, vi ser i begyndelsen, som Jeremia skriver her. Jeg husker din trofasthed, da du var ung. Jeg husker din kærlighed, da du stod brud. Og igennem ørkenen, der fulgte du med mig, og du er helliget for Herren. Så vi ser, at Israel har i begyndelsen haft den her tillid til Gud, at Gud han giver dem alt. Han sørger for dem, han er med dem, og de har været tro imod Gud. Og vi ser resultatet af det. Det er, som man siger i vers 3, alle som spiste af den, altså alle som vendte sig imod Israel og gik til angreb på dem, jamen de pådrog sig skyld, og de blev ramt af ulykke. Så Gud han bevarede dem, han beskyttede dem, han holdt dem fast til sig. Nej, det er mere det her med, at han beskyttede dem. Jeg vil ind på, der ikke var noget, som ramte dem. Fordi det er vigtigt, når vi ser på det næste, hvad der sker, når de så vender sig bort fra dem. Fordi det vi ser, det er allerede i vers 5, lige så snart israelitterne kommer ind i Kanaans land, at de begynder at settle down, altså bosætte sig, var det jeg ville gerne sige. Ja. Så kan man sige, så bliver det hverdag efter bryllupsrejsen. Og israelitterne, de begynder at kigge rundt og se på de andre nationer, de andre stammer, eller hvad skal man sige, som bor i Israel, og som de egentlig skulle have udryddet, men som de ikke har fået udryddet helt alligevel. Undskyld mig, mine noter, de springer lidt her. Men det vi ser, det er, at de begynder at vende sig bort fra Gud. Og i vers 5, der siger den, hvad ondt fandt jeres fædre hos mig, siden de gik bort fra mig, og fulgte tomme guder, så det endte i tomhed. Ja, så siger den ned i vers 6, de spurgte ikke, hvor er Herren, og igen ned i vers 8, præsterne spurgte ikke, hvor er Herren, og profeterne profeterede ved Baal. Og så i vers 9, så står der, derfor rejser jeg stadig anklage mod jer, siger Herren, rejser anklage mod jeres sønners sønner. Så ser det, efter de kommer ind i Kanaan, så vender de sig om, og de vender sig bort fra Gud, og Gud han begynder at anklage dem. Og det er egentlig det, som resten af kapitel 2 beskriver, at det er Guds anklage mod Israel. Og siger, hvorfor er det, at det går jer dårligt? Hvorfor er det, at Gud har vendt sig imod jer? Og det første, vi ser, det er, at der er to ting, som Gud han anklager Israel for. Det første er, at de ikke følger normal praksis. Vi ser i vers 11, hvor den står og skifter et hedningefolk sine guder ud, at og de er ikke engang guder, men mit folk har skiftet sin ære ud med noget, som intet gavner. Så man siger, Israel de begynder at gøre ting, som ikke engang hedningerne folk kunne finde på at gøre. De skifter deres gud ud, den som de i hvert fald tror på og beskytter dem, den skifter de ud med noget andet, noget som intet gavner, som den siger her. Vers 12 den siger, at du skal gyse over dette himmel, du skal stivne af skræk og rædsel, siger han. Altså ikke engang de åndelige magter vil se noget lignende, eller gøre noget, som var lignende det her. De vil skælve over det og gyse af skræk. Hvordan kunne nogen overhovedet finde på det? Det andet, som israelitterne gør, det er, at de følger ikke sund fornuft, har jeg kaldt det. De følger ikke det, som egentlig giver mening, også rent logisk. Vers 13, den siger, to onde har mit folk gjort. De har forladt mig en kilde med levende vand. De har udhugget cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Og det er egentlig det billede, som jeg hele tiden har haft, mens jeg har gået igennem det her med, at de har forladt en levende kilde og vendt sig til en cisterne, som har slået revner. Jeg har lige et lille ting, jeg gerne vil hente her. Jeg skal lige have noget at drikke. Jeg har to glas. Nu ved jeg godt, du ikke kan se det, men ja, alle de andre. Du kan nok godt regne ud, hvad det er, jeg har i de her to glas. Jeg har et glas med noget ren vand, og et glas med noget knap så ren vand. Hvis jeg nu var tørstig, hvad for et glas vil jeg så tage at drikke af? Hvad siger du, Jørgen? Det er ren, den der. Så er hvad for en vil du drikke? Den der eller den der? The clean one. Ja. Yeah. Hvad vil du drikke, Morten?
Det er
ren. What about you, Daniel?
Det kommer lidt an på, hvad det er.
Den rene.
Ja,
jeg siger, det ligner ikke saftevand. Den er sådan lidt sort mudret.
Det
Der er slet ikke nogen, der vil drikke dem ud af vand. Nej. Det er faktisk lige præcis det, som Gud han anklager sit folk for. Det er at drikke det mudrede vand i stedet for det rene vand. Giver det mening? Nej. Man siger, en kilde med levende vand, det var en vand, hvor vandet det hele tiden kommer op. Der løber rindende vand, og vandet bliver hele tiden skiftet ud, og det er rent. Vi ved, at det at have adgang til en kilde med rent vand, det var en meget stor ting i Israel, fordi det var ikke alle, der havde det. Det var kun få, der havde direkte adgang til kilderne. Og dem, der havde det, var ofte dem, som havde stor magt. Jeg ved, når vi læser igennem de gamle patriarker som Abraham, Isak og Jakob, hvad var det, de gjorde? De fandt en kilde, og så satte de sig op der, og det var derudfra, at de byggede deres... Hvad skal man sige, imperie, det var det måske ikke, men deres fundament, deres livsværker. Som Ole også læste i Johannes' brev, når kvinden spørger Jesus, er du større end Jakob, som har givet os den her brønd? Altså har du mulighed for at give os levende vand, rent vand? Det var ikke en selvfølge på det tidspunkt. Den måde, som mange de fik vand på, det var ved, at de gravede sådan nogle store cisterner, store... Hvad hedder det? Pools på engelsk, det hedder det ikke. Bassiner på dansk hedder de. Hvor de fyldte vand i. Enten så var det regnvand, som faldt ned, og så fyldte det sig op. Eller også så fik de lavet nogle akvedukter, som førte vand ud fra kilderne ind i byerne, så de havde vand. Men det her vand, som var i de her, især hvis de ikke kunne holde tæt, det blev så noget mudret vand, som ikke rigtig var særlig rart at drikke. Men det var det, de havde, og det var det, de... vendte sig til. Men det, som Gud han siger til Israel her, det er at sige, at I har adgang til en kilde med rent vand. Hvorfor går I så hen og drikker de her cisterner i stedet for det her urene vand? Og det er jo et godt spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg har 100% svar på, hvorfor israelitterne gjorde det. Men ud fra teksten, der har jeg to ting, som jeg gerne vil trække frem og sige, at det her, det er det, som egentlig er baggrunden for, hvorfor israelitterne, i stedet for at drikke det rene vand, vender sig om og vil drikke det her mudrede vand. Det første, det ser vi i vers 20 i kapitel 2, hvor den siger, for længst har du brudt dit åg og sprængt dine lænker. Du sagde, jeg vil ikke være træl. Var Israel en træl? Var han ikke en brud? En brudgom, der var gift med Gud, skal man sige. Hvorfor var det, at israelitterne følte sig som træl? Og siger, jeg vil ikke være træl. Der ligger noget i den her trodsige natur, vi har om at være underlagt nogen, eller underlagt noget andet, eller noget højere autoriteter. Vi kan godt lide at selv bestemme. Og der er ikke nogen, der skal sige, hvad vi skal gøre. Egentlig så vender det helt tilbage til den første synd, som Adam og Eva udførte, hvor slangen jo netop kommer og siger til Eva, har Gud virkelig sagt, kan det passe? Skal I virkelig dø, hvis I spiser det æble? Nej, det er ikke rigtigt. Gud han holder bare noget tilbage fra dig. Du bliver bare ligesom Gud. Og så er det, at kvinden bliver fristet og spiser. Og jeg tror, det er lidt det samme med Israel. Når da de kommer ind i Kanaans land, der kommer de ind og ser alle de andre folkeslag, som lever i henhold til deres egen lyster, og den måde, som de har lyst til at agere på. En ting, som man skal huske på, det er, at på det her tidspunkt, så det, at en nation har en nedskrevet lov og nogle regler, som de skal følge, det var ikke noget normalt. Jeg tror, man mener, at en af de første love, som blev nedskrevet, det var Moselov. Der er nogle andre nationer, som også har haft lidt lignende. Men Israels lov, det var en unik ting for et folkeslag. At der var nogen, der sagde, at du skal følge nogle bestemte retningsregler. Det var ikke normalt. Og det resulterede også i den måde, som mange af de andre folkeslag levede på. Jamen, det var lige for deres folkeslag, det var for deres nation, det var dem, som ville have det, de ville have, hvis de ville have et landområde, jamen så førte de krig, og så tog de det landområde. Og det var den måde, som ja, verden så ud på det tidspunkt. Det var de kulturer, de levede i. Og en ting, som også prægede det, det var netop det her med det seksuelle. Når man tilbad Baal og tilbad Asherah, jamen så var det ofte med store sexorgier og alt, hvad der dertil hører. Drik og synd og vin. Og det er også det, som vi ser. Jamen, det er de ting, som israelitterne vender sig til, og det er det, som Jeremias gang på gang beskriver Israel som en hore, en der går og ja, er utro mod sin ægtemand og har sex med andre. Jeg tror, at det skal både forstås fysisk, men også åndeligt, at når de begynder at tilbede Baal, og når de begynder at tilbede Asherah, jamen så ser Gud det som, på samme måde som en ægtemand vil se på en hustru, som gik til en anden mand. Og den utroskab og den utugt, som der i ligger, den skam, som følger med det. Det kommer vi helt sikkert ind på mere, og vi snakker lidt mere detaljer om senere, fordi det er et billede, som Jeremias igen og igen trækker frem. Jamen, I har været utro, I er en utro kvinde. Men vi ser det, som jeg gerne vil trække frem her, det er det med, at israelitterne, de ser de andre nationer, de ser dem gøre det, som de har lyst til, mens de selv føler sig bundet af den lov, som Gud han har puttet ned over dem. Ikke fordi, at Guds lov er dårlig. Guds lov var netop med til at give dem nogle retningsregler for at leve et godt liv, for at være gode ved hinanden. Men de ser mere det der med, at jeg er blevet en træl, der er nogen, der har lagt et å på mig. Og det er det, de gør oprør imod. Den anden ting, som jeg vil trække frem, det er i vers 25. Hvor ja, i verset før beskriver den netop det her med, at Israel er som en vildæsen, der hører hjemme i ørken, der snapper efter vejret i brunst. Hvem kan holde hendes begær tilbage? De søger hende, bliver ikke trætte, de finder hende i hendes måne. Skån din fod for slid, din hals for tørst. Men du svarer, jeg kan ikke holde op. Jeg elsker de fremmede, jeg vil følge dem. At den tiltrækningskraft, som her bruger han eksemplet med sex har, den kan de ikke bare slip selv. De bliver ved med at føle den. De kan ikke vende bort fra den. De siger, jeg elsker det fremmede. De elsker det her liv, som de andre har. Det, som de ønsker at være sat fri af. Så jeg tror, det er de to ting, som vi må se, når Jeremias advarer, eller når Gud advarer Israel om. Jamen, så er det netop det her med, at de ønsker at gøre oprør, de ønsker at sætte sig fri som trælle, og de gør det, fordi de elsker det andet mere end det, som de har. De elsker det grumsede vand mere end det rene vand. Ja, det at de gør det her, det fører så til, at det får nogle konsekvenser for dem. I vers 19 står der, lad din ulykke tugte dig, lad din troløshed straffe dig. Du skal indse, hvor ondt og bittert det er, at du har svigtet Herren din Gud, og ikke frygter mig, så siger Herren, herskeres herre. Og jeg siger det, at Israel de vender sig bort fra Herren, men det gør så, at Gud han trækker sin beskyttelse tilbage fra dem. Det betyder, at de får problemer. Det betyder, at de kommer i krig med alle mulige, og det ved vi også, hvis vi har studeret Israels historie, jamen, gang på gang, så sender Gud andre nationer ind for at straffe dem og ind for at dømme dem. Og netop med det her formål, jamen, vil du ikke godt indse, at det er din egen ulykke, der tugter dig? Det er din egen... det er på grund af, at du har svigtet Herren, at du bliver straffet. Og Gud, han virkelig har det her råb. Jamen, kom nu, vend tilbage til mig. Vend tilbage til mig som din beskytter, din din ægte mand. Men hvor vi ser, at det som Israel rent faktisk gør, det er, at de vender sig til andre. I vers 18 står der, hvorfor tager du til Assyrien og drikker af Eufrats vand? Hvorfor går du til Egypten og drikker af Sifrens vand? Så i stedet for at vende tilbage til Gud, den levende kilde, tilbage til det rene vand, hvis jeg igen skal pege på det, så begynder de at gå til andre lande. De går op til, eller ned til Egypten og siger, kan jeg ikke få noget vand af dig? Eller går op til Assyrien og siger, kan jeg ikke få noget vand af dig? Kan jeg ikke søge den der beskyttelse fra dig? Og i vers 36, der står der som, men også af Egypten får du skam, ligesom du fik skam af Assyrien. Det, at de vender sig til de her to lande, det hjælper dem ikke. De giver dem bare igen mere skam, fordi de er stadig utro imod deres ægte mand, hvis man kan sige det. De er utro imod Gud. De vender sig ikke tilbage til Gud. Så det, vi ser fra vers 2, det er, at Israel, de bliver anklaget, og de bliver dømt skyldige i utroskab. På trods af det, så står der i vers 29, hvorfor går du i rette med mig? I har jo alle brudt med mig, siger Herren. Så Israel, de begynder så at gå i rette med Gud og siger, hvorfor gør du det her mod mig? Længere nede, så står der i vers 35, det står, du siger, at jeg er uden skyld. Hans vrede har vendt sig fra mig, men jeg skal bringe dig for retten, som du siger det. Jeg har ikke syndet. Og så Israel, de holder fast ved den her, det er da ikke mig, der har gjort noget forkert. Det er ikke, jeg prøvede jo, men du hjalp mig ikke, så derfor måtte jeg søge til andre. Så de holder fast i deres uskyld, på trods af, at de står som skyldige. Det fører sig over i vers 3, hvor Jeremias igen starter med det her billede, når en mand sender sin kone bort, og hun forlader ham og bliver gift med en anden, kan han så tage hende tilbage? En af de ting, som vi ser i Moseloven, det er den eneste gyldige grund til skilsmisse, det er, at kvinden har været utro imod hendes mand. I det tilfælde så havde manden ret til at lave et skilsmissebrev og så sende kvinden væk. Og hun kunne så gå og gifte sig med en anden, hvis hun havde lyst til det. Hvis manden så på et tidspunkt kom og sagde, at jeg vil godt have hende tilbage igen, så principielt så havde han ingen ret til det. Og egentlig så ville det igen, det her med skamfølelse, det ville være en stor skam, hvis han selv kom og sagde til kvinden, vil du ikke godt komme tilbage til mig? Det var uset, skal vi sige det på den måde, i Israels historie, at man gjorde det. Det var noget af det mest skamfulde, de kunne gøre. Alligevel, når vi læser igennem kapitel 3, så er det netop det, som Gud han gør over for Israel. Han siger, kom tilbage til mig. Jeg ved godt, du har været utro. Jeg ved godt, at jeg har ret til at give dig et skilsmissebrev. Men jeg ønsker stadig at vende tilbage, eller at du vender dig om til mig og er tro mod mig igen. Som jeg nævnte i starten, så Israel, de 10 nordlige stammer af Israel, de var allerede blevet sendt væk. Og det er det, som her i teksten, Israel, det er egentlig de 10 nordlige stammer, og Juda, det er de 10, eller de 2 sydlige stammer. Så når man i vers 6 skriver, vers 6, Herren sagde til mig, dengang Jesaja var konge, har du set, hvad Israel gør, den utro kvinde? Hun går op på alle høje bjerge og hen under alle grønne træer, og der horer hun. Og jeg tænkte, når hun har gjort alt det, vil hun vende tilbage til mig. Men når hun ikke vendte tilbage, og det så hendes troløse søster Juda, og hun så, at jeg sendte den utro Israel bort og gav hende skilsmissebrev på grund af alle de gange, hun havde brudt ægteskabet. Men den troløse søster Juda blev ikke bange. Hun gik selv hen og horede. Hun vanhellige landet ved sin letfældige hår. Hun begik ægteskabsbrud med sten og træer. Så vi ser, at Gud han først sender de 10 nordlige stammer væk i eksil. Og det er egentlig som et eksempel over for for Juda og Benjamin stammer og siger, se hvad der sker, hvis I bliver ved med at være ligesom som Israel. Fra Israels historie, så ved vi, at de 10 nordlige stammer, de havde ikke én god konge. Alle, som var konge for dem, de søgte ikke Gud. Mens for Juda og Benjamin, der var det sådan lidt op og ned, der var nogle gode og nogle dårlige. Så det billede, som Jemias giver her, det er så, at Israel de bliver sendt væk. Og Juda burde egentlig se, nå ja, hvis det der sker for Israel, så vil det også ske for mig. Og burde frygte det. Men i stedet, så står der den troløse søster blev ikke bange. Hun gik selv hen og hovedet. Og vi ser den forskel, som er på den måde, som de to beskrives. Israel beskrives som den utro kvinde, mens Juda beskrives som den troløse kvinde. Egentlig så er det værre at være troløs, end at være utro. Og det er også det, som man ser, at Juda de begik sig meget værre, end Israel egentlig havde gjort, selvom de var, ja, ikke havde været under en god konge på noget tidspunkt. Men stadigvæk, så siger resten af kapitel 3, fire gange skriver Jeremias det her med, vend dig tilbage. Jeg ser i vers 12, vend dig tilbage. Vers 14, vend tilbage i frafaldne sønder. Igen i vers 22, vend tilbage i frafaldne sønder. Og så er det kapitel 4, vers 1, der står, hvis du vender arm, Israel, siger Herren, skal du vende dig arm til mig. Så vi ser hele tiden det her kald til, vend nu om, vend tilbage til mig. Selvom I har været utro, selvom I er troløse, så vend om til mig. Der er to ting, som jeg vil trække frem fra det her kald til at vende om. Det første, det er det, vi ser i vers 12 og 13. Hvor Jeremia skriver, vend tilbage, du utro Israel, siger Herren. Jeg vil ikke længere at se bredt til jer, for jeg er trofast, siger Herren. Min vrede varer ikke evigt, men erkend din skyld, at du har brudt med Herren din Gud. Du strøede din elsker ud til fremmede under alle de grønne træer. Mig adlød I ikke, siger Herren. Så det første krav, eller hvad man skal sige, det første kendetegn på, at en omvendelse, det er den her med, erkend din skyld. Jeg tror, det er svært virkelig at se sand omvendelse, hvis der ikke er en syndserkendelse. Hvis vi ikke erkender, at vi er skyldige over for Gud, så bliver vores, hvad skal man sige, omvendelse til Gud bare et håb om, at Gud han vil være med os. Men hvis vi ser vores synd, hvis vi ser vores skyld, så bliver det netop, at Gud han kommer og fjerner noget fra os og giver os noget nyt. Gud han fjerner det beskidte vand og giver os noget rent vand. Og det bliver ikke bare en dårlig erstatning for det beskidte vand. Og det er at Herren, der gør det, det ser vi egentlig ned i vers 14 og følgende, det andet råb til omvendelse. Hvor den siger, vend tilbage i frafaldne sønder, siger Herren, for det er mig, der er jeres herre. Jeg hentede jer fra en by, to fra en slægt, og bringer jer til Sion. Jeg giver jer hyrde efter mit hjerte. De skal vogte jer med kundskab og indsigt. I de dage, når I bliver talrige og frugtbare i landet, siger Herren, skal man ikke længere tale om Herrens pagt. Ingen skal tænke på den. Ingen skal huske den. Ingen skal savne den. Og der skal ikke laves nogen anden. Der skal Jerusalem kaldes Herrens trone, og alle folkene skal samles i Herrens navn i Jerusalem. De skal ikke længere vandre i deres onde hjerters forstokkenhed. I de dage skal Juda gå til Israel, og sammen skal de komme fra Nordens land til det land, jeg gav jeres fædre i eje. Det var mig, der sagde, jeg giver dig plads blandt synderne og giver dig et dejligt land, det herligste arvelod blandt folkene. Kald mig far, sagde jeg, vend dig ikke fra mig. Men som en kvinde i troløs mod sin elsker, var I troløse mod mig, Israels hus, siger Herren. Den her beskrivelse er egentlig også en fremtidig profeti. Jeg tror, at en, den har to opfyldelser. En af dem ser vi i dag, hvor vi kan se, at Gud han har samlet sit folk under sin kirke. Og når vi læser det her med, at jeg skal give jer hyrder efter mit hjerte, og der er ikke nogen, der længere skal tale om Herrens Paks Ark, de skal ikke tænke på den. Er det ikke netop det, som vi ser i kirken i dag, at Gud sender hyrder til at lede sin kirke, og Gud har sendt sin ånd til at være midt i blanden. Det, som Paktens Ark var et billede på, det var netop det her med, at Gud han var midt i blandt Israels folk, og han var en del af dem. I dag har vi Guds ånd, og vi behøver ikke en ny ark. Vi behøver ikke at lave nogen anden ark. Samtidig så tror jeg også, den har en profeti, der kommer undskyld mig, længere ude i fremtiden. Nu skal jeg drikke det rigtige vand. Men en profeti om længere ude i fremtiden, når Gud han vil kalde alle stammerne fra Israel tilbage, og de skal vende sig til Herren, når han vil give dem et nyt hjerte. Og der skal det virkelig blive klart, at Herren er Israels Gud, og Jerusalem er hans trone. Men må vi også i dag se det samme kald til os som hans kirke, at jamen, vender vi os til ham, så vil han give os det her. Han vil give os hyrder, han vil give os hans ånd til at være iblandt os, så vi ikke behøver at søge andre ting. Vi behøver ikke at have en ark, som påminder os om det, men vi har hans ånd til at arbejde i os. Ja, fordi man kan sige, at den tid, som vi lever i, er ikke meget forskellig fra det, som den tid, som israelitterne levede i på Jeremias' tid. Jeg tror, når vi kigger på verden omkring os, så ser vi også, at de følger deres egen lyster. De gør som det, hvad de har lyst til og synes er godt. Og man kan sige, især det seksuelle er også meget fremme i dag, at det er det, som alle bliver bombarderet med, og alt reklame og jeg så set alt, hvad man ser i fjernsynet, det handler om det her med, det handler om sex, det handler om sex, alt handler om sex. Og det har været det samme på Jeremias' tid, at den verden, som de levede i, det var alt omkring det her med det seksuelle. Israel er også på mange måder minder os om kirken, som vi ser den i dag. De prøver at tilpasse sig den verden, som de levede i. De vil ikke være trælle. De vil hellere være ligesom verden. Og tør vi som kirke også tage den advarsel til os, som Jeremias giver? Jamen, har vi vendt os bort fra det rene vand? Har vi vendt os udhuggede cisterner, der slår revner? Ønsker vi at være ligesom verden er, og gøre de ting, som verden gør? Eller har vi stadigvæk det her jeg kan ikke lige få formuleret mine ord rigtigt. Lyst til at søge Gud, og lyst til at leve under Guds regler og Guds lov, og leve under hans ord og hans autoritet. Det tror jeg måske er den bedste måde at beskrive det på, at vi ønsker at søge ham, fordi at han har det levende vand, fordi han er den rene Gud. Eller siger vi så, som Israel også siger, jeg vil ikke være træl. Og det er også det her med, elsker vi det fremmede mere, end vi elsker Gud? Elsker vi verden og det, som den kan tilbyde, mere end vi elsker kirken og det, som den tilbyder? Og vil vi kun komme i kirken, hvis den giver os det, som verden kan give os. Så det er lidt det her igen med, at jamen, er vi blevet for komfortable i vores måde at se kirke på? Er vi blevet for komfortable i den måde, vi lever sammen med hinanden på? Tør vi høre Jeremias' kald, Guds kald, også til os i dag? Jamen, Vend om til Gud, søg ham. Og med de to ting i mente, Jeremias også, eller som Gud han siger til Israel med, at erkend jeres skyld. Se nu, at det er jeres egen lyster, I følger. Det er ikke min, min plan for jer, I følger. Og så erkend det, og så vend tilbage til ham. Og når vi vender tilbage til ham, så vil han også være med os igen og give os, og beskytte os, og vi kommer ind under hans beskyttelse. Og jeg kan godt lide det, som man skriver i vers 3, eller vers 19, kapitel 3, hvor han siger, jeg giver dig plads blandt synderne, jeg giver dig et dejligt land, den helligste arvelod blandt folkene. Når vi er under Guds lov, så er det ikke fordi vi er træl som sådan, men vi er blevet syndere. Altså vi har en anden position, vi har en arv, der venter os, som trælen ikke vil få. Og det er kun fordi, at Gud han har gjort det muligt for os. Det er ikke noget, som vi selv kan leve op til, selv kan formå i vores egen styrke. Lad os også se, der er en ting, som jeg selv har tænkt på meget, det er det med, det er nemt nok at sige, kirken overordnet i dag ser ud ligesom Israel og vender sig rundt. Og jeg bare blive, fordømmende over for andre og sige, sådan er det da ikke for os. Sådan fungerer vi ikke. Vi gør det jo rigtigt. Men samtidig så må jeg jo også indrømme fra mit eget liv, at er det ikke ofte mit eget, jeg søger? Er det ikke ofte mig selv, jeg ønsker at tilfredsstille i den måde, som jeg gerne vil have en kirke til at fungere på, i den måde, som jeg gerne vil tjene Gud på? Og der blev det også for mig personligt, det her med, kan jeg erkende min skyld? Vil jeg vende tilbage til Gud? Går jeg og drikker det beskidte vand, i stedet for at den levende kilde? Hvad er den levende kilde? Det er jo, når vi kommer til Kristus. Hvad er det, som kirken bør være bygget på? Er det ikke Guds levende ord, som vi har fået af ham? Det er bønderne. Det er fællesskabet, vi har i Kristus. Det er det, som vi må tilbage til. Det, som Gud han ønsker, at vi praktiserer i vores kirker. Og så må alt andet egentlig være lige meget. Det er det, som er det rene vand. Og når vi drikker det rene vand, så vil han give os liv. Og vi vil se, at han vil arbejde iblandt os, tror jeg også, på en helt anden måde, end det, som vi oplever på nuværende tidspunkt. Så, som jeg startede med at sige, lad det være en udfordring til os, men må vi også se det håb, der er i at vende os til Gud. At når vi vender os til Gud, så vil han være trofast imod os. Også selvom vi tidligere har været utro imod ham.